srpski na srpskom.
Toliko turcizama imamo u jeziku, pa valjda umemo pravilno da izgovorimo jedno tursko prezime koje se i do sad često pojavljivalo u našim medijima. A tako će biti i u buduće, jer će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom sljedećih 5 godina biti i šef države, i premijer, i lider vladajuće partije Pravde i razvoja, i komandant armije. U politici je više od 15 godina i dosad smo ga zvali Erdogan. Ali u posljednje vrijeme na konferencijama za medije naši najviši politički zvaničnici zovu ga Erdoğan, za čim su se poveli i mnogi izveštači i mediji. Dakle, je li turski predsjednik Erdoğan ili Erdoğan?
Turski predsjednik je Erdoğan, a ne Erdoğan. Godinama smo njegovo prezime ispravno izgovarali, ali u pravopisu se to ne može provjeriti jer tamo transkripcije s turskog jezika nema. Oblik Erdoğan, koji su naši visoki zvaničnici nedavno uveli u jezik, zasnovan je na izvornom izgovoru tog prezimena u kojem se glas G ne čuje. Reč je o muklom glasu sa akcentom koji liči na dijakritički znak iznad našeg slova Č, a o načinu njegovog prenošenja u srpski pisao je Abdulah Škaljić u rečniku Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1957. godine, inače najvažnijem i najcitiranijem leksikografskom priručniku za turcizme. Tursko muklo G, koje se redovno piše, ali se danas u turskom jeziku ne izgovara, ili se čuje sasvim muklo, kod nas se zamenjuje jasnim G, kao što se izgovaralo u staroturskom jeziku, a u nekim slučajevima i kao dž i j. Javlja se u odomaćenim turcizmima, bajagi, jagma, jatagan, jogurt, magaza, pa kao što njih ne izgovaramo bajaji, jama, jataan, jourt i maza, ni ime turskog predsjednika na srpskom nije Erdoğan, nego Erdoğan.
Srpski na srpskom.
Po imenu turskog predsjednika Erdoğana nazvan je i stadion istambulskog fudbalskog kluba Kasim Paša, a stadion koji nosi ime premijera, ministra spoljnih poslova Turske i dugogodišnjeg predsjednika Fenerbahča, u čijem se nazivu također nalazi to muklo G, naši sportski komentatori izgovaraju sa svim mogućim kombinacijama glasova. Sukru Saracoglu, Šukru Saracoglu, Šukru Sarakolu i Šukru Saradžoglu.
Stadion turskog fudbalskog kluba Fenerbahče zove se Šukru Saradžoglu, a u transkribovanju se ne treba oslanjati na izgovor, nego na pravila prenošenja određenih glasova. Tursko S sa donjim znakom, sličnim francuskoj sedilji, prenosi se kao Š, C kao Đ, a C sa donjim znakom kao Č.
Srpski na srpskom.
Jezičko preplitanje fudbala i politike završavam sljedećim citatom iz novina. Fudbalska reprezentacija Nemačke bi trebalo da razmisli o odluci da skloni iz ekipe Mesuta Ezila i Ilkaya Gündogana nakon fotografije sa predsjednikom Turske Tayyipom Erdoğanom, izjavio je tim menadžer Oliver Pirhoff.
Nemački fudbalski reprezentativci turskog porekla prezivaju se Ozil i Gundogan. Tursko O sa gornje dve tačke prenosi se kao O, a U sa istovetnim znakom ostaje U.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.